Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyati Qibray tumanida 20 yoshli yigit ukasi hamda ichki ishlar bo'limi xodimlariga pichoq va qaychi bilan tahdid qildi. Holat yuzasidan viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 26 yanvar kuni soat 20:00 Yangi hayot mahallasida yashovchi fuqaro ichki ishlar bo'limi huquq-tartibot maskaniga borib, xonadonida janjal bo'layotganini aytib yordam so'ragan. Xabarga asosan 2 nafar profilaktika inspektori fuqaro bilan birga uning uyiga yetib borgan. Xonadonda inspektorlar chaqiruv egasining 19 va 20 yoshlardagi o'g'illari urushib bir-biriga pichoq bilan tahdid qilayotganiga guvoh bo'lgan. Ajratmoqchi bo'lganida ulardan biri inspektorlarga ham qo'lidagi pichoq bilan tahdid qilgani atrofdagi kuzatuv kamerasiga muhrlangan. Profilaktika inspektorlari ushbu shaxslarni xavfsizlantirgach, hududiy huquq-tartibot maskaniga olib kelgan. Holat yuzasidan hujjatlarni rasmiylashtirish vaqtida fuqaro yana janjalni davom ettirib, inspektorning xizmatxonasida bo'lgan qaychini qo'liga olgan va xodimlarga o'qtalib yengil tan jarohati yetkazgan. U harakatlarini davom ettirgach, xodimlar xavfsizlikni ta'minlash maqsadida qo'lidagi tig'li jismni olib, unga kishan taqib qo'ygan. Oradan biroz vaqt o'tgach, ushbu fuqaro tibbiy atamasi epilepsiya, ya'ni tutqanoq kasalligi qo'zg'alib, u o'zini noodatiy tuta boshlagan. Ayni shu vaqtda uning oila a'zolari qidirib, huquq-tartibot maskaniga kirib kelgan. Voqeani video tasvirga olib, go'yoki ichki ishlar bo'limi xodimlari fuqaroni kaltaklab, shu qo'yga solgani mazmunida izohlagan. Lekin mazkur jarayonda xodimlar tomonidan fuqarolarga nisbatan kuch ishlatilmagan. Hozirda holat yuzasidan qonuniylikni ta'minlash maqsadida tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Natijasi yuzasidan batafsil axborot beriladi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.